Türkiye Player adatlı radyodur. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 28 oktyabrı, Keptanın 1-nji günü. Keptanın jemi dünya türkmenleri gepleşiklerimizi yazgıda dinlemäge çağırýar. Olary täzelikler dinler. Olar bilen sizmen Ýogşun Anyň Urwan tanış edýär. 27 oktyabrda Şwesiýanyň paýtagty Stokholmda ýagynly sowuk howa aslynda ir sagat 10-dan sagat 12-çe aralykda türkmen aktivistleriniň gurnamagyny Türkmenistanyň 27 oktyabrda ýagynly edilen garaşsyzlyk güni münasibetli mitingi geçirildi. Türkmen parlamentiniň olorky deputaty Halim Rasoýunow adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini mitinge çağalar bilen 14 töwerek adamyň gatnaşanlygyny. Mitingi mahalyna 27 oktýabr Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni. Türkmenistanyň diktatura ýok diýmeli. Gurbanguly Berdimuhammedow gün mollyň ýaly şygarlara gaýgyrlanlygyny, diktaturanyň ýazgarlanlygyny gurrun berdi. Radyanın Halim Rasoýunow bilen geçiren söhbetdeşligini Azatlygyň web saýtyndan we 28 oktýabrdaky gepleşiklerinden dinläp bilersiňiz. Britaniýada ýaşaýan türkmen aktivistiniň we Türkmenistanyň bir näçe raýatynyň Istanbulda tutulup saklanmagynyň arkasynda Türkiýedäki türkmen elçixanasynyň türk häkimetlerine iýi beren haty dur diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri bu haýyşnamanyň sosial mediýada peýda bolan göçürmesine salgylanyp habar berýär. Azatlyk radiosynyň web saýtyny ozal habar berilişi ýaly Londonda ýaşaýan türkmen aktivisti Kakamrat Kadyrow we ýene bir näçe türkmen raýaty 26-njy oktýabrda Istanbuldaky Marmaris mehmanxanasynda syýasy maslahat geçirjek bolanyny tutsak astyna alyndy. Neşirin maglumatyna görä tutsak edilenler häzir polisiýanyň migrasiýa bölümine saklanýar. Olara IRK reisi deportasiýa edilmek kaýbat atylýar. Sosial mediýada peýda bolan resmi hatdan görnüşine görä Istanbulyň Çişli mahallesiniň ýolbaşçylary Türkiýanyň Adalet ministrliginiň regional bölümine türkmen elçixanasynyň we Çişli administrasiýasynyň oppozisioner Kakamrat Gydyrow hemde bir näçe türkmen raýatyny tutup saklamak baradaky talabyny ýetirýär. Hatta Britaniýadan gelen Kakamrat Gydyrow we türkmen raýatlarynyň bir näçesiniň soltanyny Adat Kaýtbaýew Türkiýede bi-kanun ýaşaýan we hukuk adalet lakamasyny blog ýürüdýän türkmenistanlynyň türkmenistany garalamak siýasatyny alyp barýanyny we mehmanhanada duşmagy planlaşdyrýanyny gaýdylýar. 20 ýyldan gowrak wagtdary Londonda ýaşaýanyň aýdan Kakamrat Gydyrow soňky döwürde. Hususan da türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ölenini ugarady. Tasdiklenmedik maglumatlar çıkandan soň YouTube kanalyna öz siýasy pikir garaýyşlary bilen çykyş etmegi, häkimiýetiň halka degişli bolmalygyny aýtmagy başlady. Abbasa wekili Zalmay Halilzat owgan liderler bilen gepleşmek üçin Kabula geldi. Bu onuň Abbasanyň prezidenti Donald Trump Taliban bilen Amerikanyň iň uzagy çeken urşuny soňlamagy öňükdirilen gepleşikler besedeli berýär diýen ilkinji sapardyr. Halilzatyň 27-nji oktýabrdaky sapary parahatçylyk tagallalaryny täzeden başlamak üçin edilen bir näçe duşuşyň şol sanyny şu aýyň başynda Taliban bilen Pakistanyň geçirilen duşuşyň ýygnan amala aşyrýar. Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Roması, Evropa Birleşigi we ýene 5 tane Evropa döwleti 22-nji oktýabrda bilelikde zarnama çap edip özleriniň Owganystanyny daýanykly parahatçylyk şertnamasynyň baglaşylmagyny ygrarly bolup galýanlyklaryny gaýtadan tasdiq etdiler. İran 4 jurnalist we 2 aktivist, şol sanly rehmet hukuklary aktivisti Sepide Holiyani 9 aý tutsaklykdan soň adam hukuklaryny goraýan Amnesty International gurumasynyň azatlygy goýberilmegi barada eden çağrışından bir gün soňra grew astyna azatlyga çykardy. 24 ýaşyndaky Holiyan golaýdy 5 günlük aşlygyny betetdi we aýdylmagyna görä 120 000 dollara barabar grew töleninden soň azat edildi. Ýarmy resmi Irna habar gullugy ýene bir rehmet aktivistiniň Atafeh Rangyzyň tutsagdan boşadylanlygyny habar berdi. May aýyndan beri tutsagda bolan Rangyz hem aşlyk ygrany etdi. Grew astyna azatlyga çykan 4 jurnalist: Amir Hüseyin Muhammed Fard, onuň aýaly Sanal Allahyary, Amir Amirholy Gam, ýagny Adam internet jurnaly bilen hyzmatdaşlyk etse, Marziyah Amiri reformaçy Şark gazeti üçin işleýärdi. Tanymal rehmet aktivistleriniň ýene ikisi, geçen ýylda urulan rehmet protestlerine tutsak edilen İsmail Bakşy we Asal Muhammedi grew astyna goýberilenleriň arasynda görünmedi. Siz habarlar dinlediniz.